ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamdü senar olsun ki bizleri hayır meclisinde cem edip ve her şeyden önce mühterem kardeşler, öz nefsime, sonra da sizlere Allah subhanahu wa ta'ala'dan layıkince korkmak tövsiye ederim. Hakikaten her bir şeyin başında Allah korkusu, tekva gelir. Her bir hayırın açarı odur. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korkarsa Allah subhanahu wa ta'ala ona çıkış yolu açar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ. Ve gözlemediği yerden ona ruzi kapılar açar. Allah subhanahu wa ta'ala bizleri halk edip ki özüne ibadet edeyim. Rabbimiz buyurur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri halk ettim ki yalnız ve yalnız bana ibadet etmeleri için halk ettim buyurur. Ve her bir insan çalışır ki bu dünyada hayır emellerini artırsın. Hayri artırsın, savaplarını artırsın. Ve bugün de bu hayırları, bu çektiğimiz, eziyetle yığdığımız savabları aparan bir büyük günahlardan biri olan hesed ve hemçinin gözdeyme hakkında kısa bir hatırlatma etmek istiyorum öz nefsime, sonra da sizlere. Hakikaten yani çok ihtiyaçlı olan, her birimizin hayatında dikkat etmemiz lazım olan mevzulardan birisidir. Çünkü bilerekten veya bilmeyerekten bütün hasenetleri, emelleri silip alır. Necə ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bu emelden çekindirerek buyurur ki İyyâkum vel hased. Ey ümmetim, sizi bu büyük beladan çekindiririm. Çünkü buyurur ki فَاِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنَّارِ الْحَضَرِ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki hakikaten hesed hasenetleri yiyip aparır. Yığdığın hasenetleri mahvedir, dağıtır. Nece ki odun yanar, odun yani ocağı odun yediği kimi, daha doğrusu yani odunu yediği kimi ocağı hasenetleri aparır. Onun için mühterem kardeşler, bu büyük belaya insan bazen bilmeden düşür. Bazen hissetmeden, derk etmeden bakırsan ki insan onun içerisindedir. İlk önce bilmeliyiz ki hesed ne demeydi? Alimler getirirler ki onun tefsirinde zevalun ni'meti anil mahsudi. Başkasından nimetin gitmesini arzu etmeyi. Ve bu da her zaman gözle bir arada gelir. Yani tabii ki hesed olduğu yerde onu takip eden göz de var. Ve göz de mahvedir. Necek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki el aynu hakkun Həqiqətən göz haqdır. Əgər qədəri nəsə qədəri qabaqlasaydı, göz onu qabaqlayardı. Yəni, göz o qədər təhlükəlidir. Çünki bir insan həsəd etdi mi, onu həmən göz təqib edər. Və o neymətləri məhv edir. Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresinde buyurur ki: "Em yahsudunen nase ala ma ataahumullahu min fadli?" Yoxsa onlar Allah'ın öz lütfundan, fəzilətindən onlara verdikleri nimetlərə həsəd mi edirlər? Yəni Rəbbimiz bunu qadağan edib. Yalnız iki halda dinimiz icazə verir ki, İki hal var ki, o hallarda həsəd icazəlidir. Necə ki, hədisdə gəlir ki, Lə həsədə illə fi ifnətəyin. Həsəd yoxdur, olmaz, yalnız iki sinif insandan başqa. Birincisi, Allah Subhanahu ve Teala quluna neymət bəxş edir. Mal dövlət verib, gecə gündüz o malından, mülkündən Allah yolunda sədəqə edir. Və ikincisi də, Allah Subhanahu ve Teala quluna hikmət verib, elm verib, onu gecə gündüz insanlara çatdırır. Yəni, bildiyi elmi insanlara çatdırır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ənəs İbn-i Məlik radiyallahu anhın hədisində La təhəsədu, həsəd etməyin. La təbəğadu, bir-birinizə qəzəblənməyin. Və la tədəbəru, bir-birinizə arxa çevirməyin. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا Və bir-birinizlə qardaş olun deyə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Və həmçinin hər birimizin hər gün oxuduğumuz Fələq surəsində Rəbbimiz buyurur ki وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Həsəd edənin şərindən Allaha sığınırım. Çünki Möhtərəm qardaşlar, bu çox böyük bir dərddir. Çox böyük bir bəladır. Çünki insanın həsənətlərini məhv edir, onları yoxa çıxarır. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman əmr edərdi ki, ruqi olmaq üçün əmr edərdi özlə. Çünki hər bir Adəm övladında demək olar ki, həsəd var, fitri olaraq həsəd var. Allahın rəhm etdiklərindən başqa o kəslər ki, onu gizlədirlər və yaxud da ki, imanları, Allah qorxuları onlara mani olur. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə Bir misal gətirək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə bir kişi olur, Səhl ibn Hənif radiyallahu anhu. Bir gün güsur olarkən, çayda çimərkən yanında Amir ibn Rabi'a olur. Və bu paltarlarını çıxardığıda Amir ibn Rabi'a görür ki, onun bədəni İşim işıldayır. Çox gözəl Allah görmüş verir insana. Ağ bədəni olur və deyir ki, Mə əxbəə bəşəratukə mə rəəytü əcmələ qat və deyir, bundan gözəl daha bədən görmədim. Və bunu dedikdə fələbita səhlun. Hədisdə belə gəlir ki, və bunu dedikdə deyir, fələbita özündən gelib yıxılır. O insan özündən gelib yıxılır. Və bu halı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çatdırırlar, deyirlər ki, Səhl ibn Hənifin halını çatdırırlar Peyğəmbərimizə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu halın tez dəyişkən olduğunu dərk edərək buyurur ki, Ətəttəhimunə əhədən və kimdənsə şübhələnirsinizmi? Və onun yanında kim olduğunu soruşur və hadisəni danışırlar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmə onun yanında Amir ibn Rabi'ənin olduğunu xatırlayırlar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişini çağırır və deyir ki, get dəstəmaz al və buyurur ki, üzünü, əllərini və həmçinin ayağının bir tərəfini yuv və orada hədisdə gəlir ki, izar giyinərdilər o vaxtı, izarın bir tərəfini suyun içində sal deyə buyurur. Və sonra həmən suyu Səhl ibn-i Hənif radiyallahu anhunun başına və kürəyinə dökürlər və ondan sonra qalxır, heç nə olmamış kimi gedir. Və bu da Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir ki, əgər həsəd olunan, həsəd edilən və göz kimdən dəyibsə, əgər bilinirsə, o zaman o insanın suyundan istifadə etmək sünnədə varid olur və çox gözəl fayda verir. Çox gözəl nəticə verir. Və möhtərəm qardaşlar, günümüzdə çox insanlar görürsən, şikayət edir, sıxıntılarım var, sıxılıram, dünya nemətlərim var, hər şey verilib, rahatlıq tapa bilmirəm, gecə yata bilmirəm, qəlbim sıxılır, benim başım ağrıyır, səbəbsiz ağrılar var və həkimə gedib görürsən ki, bir səbəb tapa bilmirlər. Bəzən səbəb tapırlar, çarəsini tapa bilmirlər. Və onun üçün çox insanlar bunu bilmir və görürsən ki, son nəticədə həsədin və gözün səbəbindən bu hala düşür insan. Və baxırsan, dünyanın dörd bir tərəfini gəzir ki, onun çarəsini tapsın və çarəsini tapa bilmir. Və buna deyən də olmur ki, sənin bu halın sənə göz dəyir. Çünki günümüzdə o haqda bilən insanlar, onu dərk edən insanlar çox azdır. Çünki onun da bəzi vəsifləri var ki, göz dəyən insan, həsəd olunan insanın halı necə olur, onu da qısa da olsa xatırlayacağım inşallah. Və bu haqda dərin elmə sahib olan alimlərdən birisi var, Şeyx Sədlən Həmidullah, Səudiyyə Ərəbistanda yaşayır. Və deyir ki, bir gün bir ata xəstə bir uşağını gətirir yanıma. Uşaq iflic olmuşdu, bütün bədəni iflic olmuşdu. Və bədənin heç bir üzvü sanki işləmir, yəni hərəkət edə bilmirdi, etdirə bilmirdi. Və deyir ki, bütün dünyanı az qala gəzdirmişəm, ən lazım olan yerlərə getmişəm ki, bunun çarəsini tapam. Və deyir, heç yerdə bunun çarəsini tapa bilmirəm. Şeyx anlayır ki, məsələnin nə yerdə olduğunu. Və soruşur ki, sənin bu övladın necə bir övladdır? Deyir ki, bu övladımdan çox razıyam. O mənim yəni, hər bir işimə kömək edir. Hər zaman yanındadır. Və soruşur ki, onu tərifləyirsən mi insanlar yanında? Deyir ki, bəli, olur ki, tərifləyirəm. Və deyir ki, maşallah, təbarakallah, Allahdan ona bərəkət istəyirsən mi? Deyir ki, olur ki, bəzən unuduram. Və deyir ki, get dəstəmaz al, atasına buyurur ki, dəstəmaz al, suyunu gətir. Və bu halda baxırsan, insanın təbii olaraq buyurur ki, bu mənim ürəyimin parçasıdır. Necə olar ki, öz övladıma mənim gözüm dəysin? Həsəbləşir, özündən çıxır ki, yəni sən məndən mi şübhələnmirsən yəni? Deyir ki, get, dəstəmaz al, suyunu gətir. Və gedir, dəstəmaz alır, deyildiyi kimi suyunu gətirir və görür ki, uşağa, uşağın üzərinə, belinə, başına, sünnədə gəldiyi kimi tətbiq edir bir neçə dəfə və Allahın izni ilə şəfa tapmasına səbəb olur. Və baxırsan, möhtərəm qardaşlar, ən əziz insanı, dünyanı gəzdirən, qəlbi ürəyinin parçası baxmayaraq ki, öz atasının övladına gözü dəyir. Yəni, o demək deyil ki, pisliyidən dəyir, onun həsəd edərək dəyir. Onun bir neçə halları var. Bəzən görürsən, həsədləm olur. Bəzən görürsən, təəccüb edir, xoş halına gözləyir. Ona görə hər bir halımızda gözəl bir şey gördükdə, təəccüblü bir şey gördükdə, neymət gördükdə Allahdan onun üçün bərəkət istəmək lazımdır. Allahdan onun üçün xeyir istəmək lazımdır. Və düşünmə ki, sən ona həsəd etdikdə o sənə ziyan vermir. Və alimlər gətirirlər ki, sənin ona həsəd etməyin o bir ox kimidir. Sənin qəlbindən çıxır və o insanın qəlbinə sancılır, əgər o qorunmanı götürmüyübsə. Əgər o insan zikirlərini, duasını, ibadətlərini vaxtı-vaxtında edirsə, o insana o ox təsir etmir və gəlir və ona təsir etmir. Və hətta gətirirlər ki, bəzən insanın halı o qədər güclü olur ki, Allah qorxusu, təqvası o qədər güclü olur ki, o insanın səhmi, oxu həsəd edən insana qayıdır və onun həyatını bərbad edir. Çoxu dəfə və bütün hallarda demək olar ki, həsəd edən insanların öz həyatları hər zaman həsrət içində olur. Sünnədə sələflərdən belə gəlib ki, sahabələrdən gəlib ki, o insanın halına baxarsan ki, hər zaman həsrət içindədir, kədər içindədir. Çünki insanlarda olan neyməti gözü götürmür. Onu həzmədə bilmir. Necə ki, ayət kərimədə gəldi ki, اَتَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Allahın verdiyi neymətə həsəd mi edirsən? Və düşün ki, onu Allah nəsib edir. O neyməti ona Allah bəxş edir. Və sən kimsən ki, o neyməti ondan qaldırasan? Və olub bu əksini verir və ona qayıdır və onun həyatını cəhənnəmə döndərir. Allah qorusun. Onun üçün, möhtərəm qardaşlar, hər birimizdə ola bilər. O şeytanın o vəsvəsəsi sənə gəldikdə nəfsini tut. Allaha sığın. Və onun əksi olaraq o gördüyün o neymət üçün Allahdan ona xeyir dua istə. Bərəkət istə. Onun çoxalmasını istə. Və görəcəksən ki, dua etdikcə Allah subhanahu wa ta'ala qəlbindən o həsədi çəkir, çıxarır. Onu səndən uzaqlaşdır. Çünki qardaşına etdiyin yaxşılıq, etdiyin dua səni rahatlaşdırır. Ona etdiyin pislik səni də həsədə, səni də kədərə salır. Səni də sıxıntıya salır. Sənin də nimətlərinin tələf olmasına gətirib çıxarır. Çünki zülm edirsən o insana. Nəyə görə qarşında olan o insana zülm edirsən? Çünki zülm böyük günahdır. Və sonra onun xəstələnməsinə, sonra onun kədərlənməsinə, hətta bəzən alimlər gətirirlər ki, insanın işindən, gücündən, övladlarından, anasından, atasından, bütün vəzifələrindən insanın çəkinməsinə səbəb olur. Çünki gözləyən insan, həsəd olunan insan, baxırsan ki, artıq bu dünyadan əlini üzüldür. Bu dünyadan əlini çəkir. Daimi kədər içində, daimi həsrət içində. Bunun səbəbkarı da kimdir? Ola bilsin ki, sənsən. Və buna qədər əziyyət çəkilsə, sən də onun sayəsində günah qazanırsan. Və hətta nəfsin ona şövq etsə belə, çalış nəfsini tutasan, nəfsini cürovlayasan. Və bu hədisi düşünəsən ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, Əktəru mən yəmutu fi ümməti bəhdə qada illəhi və qədərihi minəl-ayn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ümmetimden en çok ölenler, vefat edenler Allah'ın gaza ve kaderinden sonra gözden gelirler. Yani o kadar tehlikelidir. Kiminse ölümüne sebep olursa, kiminse kederlenmesine sebep olursa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurdu ki, el aynu hakkun, bunu hak olarak bilmeliyiz. Hatta alimler getirirler ki, ilk önce öz nefsinden başlamalısın. Öz üzerinde, öz nimetlerinde hoşa gelen bir şey gördükte Allah'tan onlar için hayır, bereket istemelisin. Ve bazı alimler getirirler ki, insan hatta tek olduğunda görürsen ki, girir ki paltarını değişsin ve fikirleşir ki hiç kim yoktur orada. Ve bilsin ki ondan başka mehlukat da var. Onların da gözü deyə bilər. Ve olur ki getirirler, insan olur ki güzgüye bakıp özünü tərif edir. Ve onun Allah korusun zedelenmesinə, hastalanmasına, gözünün üzerine kayıtmasına sebep olur. Onun için insan öz nefsi için de rüqyə etməlidir. Ve özünü de Allah'tan özü için de bereket istemelidir. Öz malı için, öz evlatları için ve öz Allah'ın verdiği güzel siması için de Allah'tan hayır bereket istemelidir. Ve mühterem kardeşler, hesed ne zaman başlayır? Her zaman iki yakın insanın birbirleriyle münafese edilir. Birbirleriyle eyni məqamda olduğu zaman həsəd, şeytan bu məqamda başlayır ki öz işini görməyə. Deyək ki, iki tacirdir, bir məqamda ticaret edirlər. Yaxın-yaxına ticaret edirlər. İki insandır, eyni vəzifədə işləyir. Baxırsan, iki yaxın-yaxın təbəqə olan insanlara şeytan bunu daha çox onları məruz qoyur bu əmələ. Çünki bunların arasına şeytan məqamları bilir. Bilir ki, bunlara daha çox təsir edir. Və hər zaman istəyir ki, qarşısındakını məhv etsin və özü yüksəlsin. Və bu insanın halıdır. Allahın rəhm etdiyi qullarından başqa. Çünki insan hər zaman özünün üstə olmasını istəyir. Və düşünmür ki, üstə olmaq sənin istəməyinlə deyil. O Allahın təqdiri ilə, o Allahın qədəri ilə, Allah Subhanahu ve Teala'nın istəməyi ilə olur. Və onu düşün. Və bilmə ki, sən kimisə ticarətinə zərbə verərsən, vurarsan, kiminsə malını məhv edərsən, təbii ki, Allah istəmədikcə o baş verməz. Və həsəd edən insanların hər zaman aqibəti pis olar. Necə ki, ilk həsəd iblisdən başladı. Məlum, lənətlənmiş iblisdən başladı. Və Adəm aleyhissələmə həsəd edirdi. Və deyirdi ki, Allah subhanahu wa ta'ala deyirdi ki, xələqtəni min nərin və xələqtəhu min tin. Sən məni oddan yaratmışsan, onu isə palçıqdan. Nəyə görə biz ona səcdə etməliyik? Deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala əmr etdi ki, və id qulna lil mələikə tüsgüdü li Adəm. Adəmə səcdə edin, fəsəcədü. Hər birisi, bütün mələklər səcdə edir. İllə iblisə əbə və istəqbar. Və iblisdən başqa o təkəbbürləndi və imtina etdi. Və bugün, o gündən həsəd başladı. Və Allah subhanahu wa ta'ala ona qəzəbləndi. Və o zənn edirdi ki, o üstündür, o torpaqdan, o oddan yaranıb, Adem ise torpaqdan. Şeyh Fovzan hafizahullah bu hədisin təfsiri, bu ayənin təfsirində gətirir ki, deyir, əsr olur ki, torpaq daha üstündür. Oddan daha üstündür. Çünki od yanıb tələf olur və başqasını yandırır. Ancaq od isə, torpaq isə ancaq fayda verir. Bitirir, fayda verir və insanın da ilk yaradılışı torpaqdan olur. Və o zənn edirdi ki, o daha üstündür. Və Allah subhanahu və teala Allahın əmrinə qarşı çıxır və həsəd edir və bununla da Allahın dərgahından qovulur. Və düşünün, mühtərəm qardaşlar, bir əməl onu əbədi cəhənnəmlik etdi. Və bugün gün-gündə dünyada bütün, demək olar ki, bütün düşmənçiliklərin başında həsəd durur. Baxırsan, qardaş qardaşla, doğma qardaş qardaşla düşmən olur. Necə ki, Yusuf Aleyhisselamın surəsində bu bizə ibrətdir ki, qardaşları ona həsəd etdi və onu ilk fürsətdə aradan götürmək istədilər. Çünki bu çox böyük bir bəladır. Ola bilər insan onu tərk etməsin, onu düşünməsin, ancaq çox böyük bəladır. Bu dünyada insanların bir-birlərinə düşmən olması, ailələrin, qohumların, qonşuların bir-birinə düşmən olmasının səbəbinin başında həsədi görərsiniz, möhtərəm qardaşlar. Çünki İblisi Allahın dərgahından qovdu. Qabili Habillə düşmən etdi. Necə ki, ayət kərimədə gəldi ki, İz qarrabə qurbanən fətuqubbilə min əhədihimə və ləm yətəqabbəl minəl-əxar. Və ikisi bir yerdə qurban dedilər. Qabillə Habillə. Və dedi ki, kimin qurbanı qabul olsa, yəni Allah onu daha üstün fəzilətli və onun qurbanı o məqamda Habilin qurbanı qəbul olur. Və bu həsəddən Qabil qardaşı Habili öldürür. Və yeryüzündə də qətlin səbəbkarı Adəm Aleyhisselamın övladı Qabildən başlayır. Və qiyamətə qədər də hər bir olunan qətildən ona da pay var. Və möhtərəm qardaşlar, yer üzündə və səmada hər ikisinin başlanğıcının səbəbkarı, səbəbi həsəd və düşmənçiliyi ilə başladı. Yəni, həsəd düşmənçiliyi apardı və bununla da hər ikisi məhv oldu. Və sonra İslamın peyğəmbərliyin verilməmişdən öncə verildiyi məqamlarda Yahudilər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmə həsəd etdilər. Və onlar istəyirdilər ki, Peyğəmbərlik Bəni İsraildən çıxsın. Hər zaman onu gözləyirdilər. Və Peyğəmbərlik Qureyşdən çıxanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmə veriləndə artıq onların həsədi üzə verdi. Onlar küfr etdilər. Fəzallu və azallu. Azdılar və azdırdılar. Və qiyamətə qədər də bu şəkildə davam edirlər və edəcəklər. Çünki onlar onu həzm edə bilmədilər. Çünki bir insan bir şey dərk etməlidir ki, Allah subhanəhu və tealənin neyməti kimə verilibsə, artıq sən ondan əlini üzməlisən. Abdullah ibn-i Mübarək radiyallahu anhüya bir gün soruşurlar ki, səni hər zaman rahat görərik. Görərik ki, hər zaman xoşbəxtsən, huzur içindəsən, əminamanlıq içindəsən, hər zaman təbəssüm edirsən. Bunun sirrini bizə də öyrət deyə ondan soruşurlar və deyir ki, bildim ki, mənə veriləcək, mənə verilən neyməti heç kim yiyə bilməyəcək. Və bildim ki, Allahın mənə nəsib edəcəyinin qarşısına heç kim keçə bilməyəcək. Və onda deyir, rahat oldu. Və beləliklə, həyatda hüzuru tapdım. Və insanların neymətdə, Allahın insanlara verdiyi neymətlərlə uğraşmadım. Və onda rahatlığı tapdım. Gecəni rahat yatdım. Düşünmədim ki, filan kəsdə filan neymət var, nəyə görə məndə yoxdur? Nəyə görə mənə verilmədi? Nəyə görə Allah bunu məndən qaldırdı, məhrum etdi məni? Onu düşünmədim deyir, onun üçün rahat oldum. Huzur tapdım deyir həyatda. Və Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur ki, وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Əgər biz neymətlərimizi geniş şəkildə, ruzimizi geniş şəkildə qullarımıza versəydik, hər bir kəsə versəydik, yer üzündə fəsad yayılardı. Və sonra nə buyurur Rəbbimiz? وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَى Hər kəsə öz miqdarında verəlir. Hər kəsə layiqi olduğu qədər verədik. Və Rəbbimiz ayənin axırında nə buyurur? İnnəhu bi'ibadihi lakhabirun basir. Həqiqətən o, qullarının halını görür və ondan xəbərdardır. Və bu ayət-kərimə hər birimizi rahatlamalıdır. Çünki Rəbbimiz nə buyurdu? وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَى Hər kəsə öz miqdarında verilir. Kim nəyə layiqdirsə, ona o qədər neymət verilər. Və sənə hansısa neymətin gəlmədiyi vaxt insanların neymətinə göz dikmə. Çünki Allah sənə də vəd edir. Duha surəsində nə buyurur? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Bir gün Allahın neyməti sənə gələcək və sən də razı olacaqsan. Sadəcə onun vaxtı var. Onu gözləməlisən, möhtərəm qardaş. Yəni, onu gözləməliyik, hər birimiz. Əgər Allah bu dünyada hansısa neyməti sənə yazıbsa, o neymət gəlib sənə çatacaq. Sən dünyadan getmədən o neymət sənə Allah tərəfindən nəsib olunacaq. Çünki hər bir insanın doğulmadan öncə xoşbəxt olacaq, yoxsa bədbəxt olacaq, yoxsa ruzi ona bol veriləcək, az veriləcək, hamısı lövbül mahfuzda yazılır. Sadəcə möhtərəm qardaşlar, bir məqamı da xatırlayayım ki, bu hədisləri eşitdikdən sonra sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə soruşdular ki, bunlar hər birisi yazılıbsa, nə üçün biz əməl edirik? Onlar onsuz da bizə gəlib çatacaq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qısa bir cavabla onlara gözəl bir dəs verdi. Buyurdu ki, İ'məlu fəkullun müyəssəru lima xulif. Əməl edin, hər kəs öz etdiyi əməlinə çatacaq. Yəni, dayanma. Əgər dayansan, artıq sən məhrum oldun. Çünki səbəb tutmaq dinimizin ən başlıca əməllərindəndir. Səbəb tut, sonra təvəkkül et. Ondan sonra Allah subhanahu wa ta'ala neymətlərini sənə bəxş edəcək. Allah subhanahu wa ta'ala sənə də insanlara verdiyi neymətləri sənə də nəsib edəcək. Və verdiyi neymətə şükür etməyin vacibdir. Çünki Rəbbimiz buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Əgər sənə az bir neymət verilibsə və insanların malı mülkü çoxdursa, sən də onun çox olmasını istəyirsənsə, Rəbbimiz onu da bizə yolunu qoyub, düsturunu bizə Quran-ı kərimdə qoyub, deyib ki, şükür et. Vəd edib ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükür etsəniz artıra. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Əgər küfür etsəniz, mənim əzabım çox şiddətlidir. Və təbii ki, məhtərəm qardaşlar, bu mövzu çox genişdir. Və bir də bundan qorunmağın yollarını xatırlamaq istəyirəm. Çünki hər birimiz buna düşə bilirik. Heç kim bundan sığortalanmayıb. Sadəcə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə həsəddən, gözdən, insanların şərindən necə qorunmaq lazım olduğunu tam şəkildə bizlərə çatdırıb. İlk öncə ibadət, ibadətləri düzgün etməklə. İbadətlərin başına gəlir namaz. Və deyilər ki, qulun namazına baxır. Əgər onun namazı kamildirsə, ona heç nə zərər verməz. İlk öncə namazımızı düzəltməliyik. Namazımızı düzgün şəkildə yerinə gətirməliyik. Sonra sünnədə gələn zikirləri vaxtı-vaxtında etməliyik. Yəni, husn, yəni qalanı düzgün şəkildə qurmalıyıq. O qala nədir? Səhər durdun. İlk öncə həyatımız səhəri gözümüzü açdığımızda başlayır. Qalanı birinci yuxudan gözünü açanda buyur, hədisdə gəlib ki, deyirsən ki, Elhamdülillahi ləzi əhyana bəhdəmə əmətənə və iləyhin nüşur. Allahım, sən məni həmd olsun ki, sən məni diriltdin. Bəhdəmə əmətənə, öldükdən sonra məni diriltdin. Və iləyhin nüşur və qayıdış da sənədir. Və artıq ilk addımını buradan başladım. Sonra ən əzəmətli əməl sübh namazını məsciddə qılmaq. Və alimlərin araşdırmalarında baxdım ki, qorunmanın səbəblərinin başında sübh namazını gətirirlər. Sübh namazını cəmaatla məsciddə qılmağı gətirirlər alimlər. Təbii ki, bunu da sünnəyə müvafiq olaraq hədislərdən istinbat, istixrac edərək, götürərək gətirirlər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm olur ki, Mən sallə subhə fi cəmaətin fəhüvə fi zimmətillə. Kim sübh namazını cəmaatla məsciddə qılarsa, fəhüvə fi zimmətillə. O Allahın zimmətindədir. O Allahın himayəsindədir. Və elə bir əməl yoxdur ki, insan Allah subhanahu wa ta'ala onu himayəsinə alsın, sübh namazı gələr. Artıq sübh namazında Allah subhanahu wa ta'ala səni öz zəmanətinə alır. Öz himayəsinə alır. Və Rəbbimizin himayəsində olan bir insana nə zərər verə bilər? Artıq sən günün başında öz qalanı qurdun. Və sahabələr, sələflər deyərdilər ki, bir insan sübh namazını məsciddə cəmaatla qılmayıbsa, artıq başqa işləri üçün niyyətlənməsin. Çünki bu artıq fundamentini, başlanğıcını körüyüb. Başqa işlərinə başlamasın o günə. Çünki onun işi kamil ola bilməz. Çünki o artıq himayəsini, qalasını düzgün qurmuyor. Sonra sübh namazından sonra zikirlər gəlir. Gün çıxana qədər müsəlman qalasında olan zikirləri xatırlamaq, necə ki, sünnədə səhih hədislərlə valid olur. O zikirləri 15 dəqiqə, 20 dəqiqə vaxtımızı alır. Onu gözəl şəkildə, yəni dilin deməsi və sənin məşğul olmanla yox, onu təklikdə dərk edərək, ağızın dediyini qəlbin təsdiq edərək onu deməyin şərtdir. Və ikinci qalanı zikri etdikdə qurursan. Və artıq ikinci qalanı qurduqdan sonra qalan biraz da güclənir. Və artıq meydana çıxa bilərsən Allahın təvəkkül edərək. Təbii ki, heç nəyə güvənmirsən, təvəkkülü Allaha edərək və evdən çıxdığın zaman üçüncü qalanı qurursan, deyirsən ki, Bismillah, təvəkkəltu aləllah. Allahın adı ilə Allahım, sənə təvəkkül etdim, və lə həvlə, və lə quvvətə illə billah. Güc, qüvvət sahibi yalnız Allahdır deyərək evdən çıxırsan. Və artıq sənin qalan daha da gücləndir. Və əgər sənə sehr olunarsa, əgər sənə göz dəyərsə, həsəd olunarsa, bunlar sanki divara dəymiş kimi özünə qayıdar insan. Və möhtərəm qardaşlar, buradan da görünür ki, hər şeyin başlanğıcı insanın özündən başlayır. Özümüz qalanı qurmalıyıq və insanlarda insanları ittiham etməmək üçün. Və insan fikirləşməməliyik ki, flankəsin yanına getdim, belə oldum. Flankəsin yanından keçdim, belə oldum. Flankəs yanıma gəldi, belə oldum. Flankəs başıma baxdı, belə oldum. Flankəs dükkanıma girdi, dükkanım bərbad oldu. Bunu düşünmə. Düşün ki, sən qalanı qurdun mu? Ola bilər gəldi insandır, yanına gələn insan ola bilsin, heç mümin deyil, cahildir. Onun da gözü var. Sən qalanı qurmasan, cahilin gözü dəyəcək. Çünki cahil insan xeyir duanı unudur hər zaman. Allahdan bərəkət istəməyi unudur və bilmir. Və təəccüblə gəlir, baxır və görürsən ki, səhhətin altı soldu. Ticarətin bərbad oldu. Malın mülkün tələf oldu. Və onda səbəbkar ilk öncə özümüz yüklətdirəm qardaşlar. Səbəbkar ilk öncə özümüzü. Çünki sən insanların arxasınca qaçsan, sən onları tutur deyə bilməzsən ki, gətir suyunu oxuyum, içim və yaxud da ki, sənin gözün mənə dəydi. Və onun üçün bunlara düşmədən öncə, necə ki, ərəblərdə gözəl bir söz var, Əl-vüqayətu xayrun minəl iləc. Qorunmaq, müalicə etməkdən, müalicə olunmaqdan daha xeyirdir. Ona görə qorunmanı düzgün götürməliyik. Və sonra möhtərəm qardaşlar, Qur'an-ı Kerim oxumaq. Xüsusən də əgər bacarırıqsa, Bəqərə surəsini evimizdə oxumaq. Çünki evdə övladlar var. Onlar uşaqdırlar. Onlar sənin etdiyin zikirləri edə bilmirlər. Onların da qorunmağa ehtiyacı var. O dərk etmir. Ancaq göz ona da tutur. Ev əhlinə də tutur. Uşağa da tutur. Evinə də tutur. Maşınına da tutur. Onun üçün evdə Bəqərə surəsi oxu. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Bəqərə surəsini oxuyun. فَإِنَّهُ بَرَكَ أَخْذُهَا بَرَكَ Onu götürmək, oxumaq bərəkətdir. وَتَرْقُهَا حَسْرَ Onu tərk etmək həsrətdir, hüzündür, kədərdir. Və sonra hədisin sonunda buyurur ki, وَلَا يَسْتَطِعُهُ الْبَطَرَ Və onunla deyil sehirbazlar bacarmır. Və heç bir sehirbaz Bəqərə surəsindən bacarmır. Və hadisələr olub ki, insanlar Bəqərə surəsini oxuyaraq çox güclü Allahın izni ilə Allah tərəfindən onlara qorunma verdi. Və insan onu dərk etmir. Və ən böyük qorunmalardan birisi də Bəqərə surəsidir, möhtərəm qardaşlar. Və insan çalışmalıdır ki, onu gün ərzində oxusun. Ola bilər ki, uzundur, ancaq o həsrət sənə gəldikdə vallahi həyatın altısı olur. Həyatın cəhənnəmə dönür. Baxırsan ki, insan 10 ildir insan arasında çıxmır. Görürsən, nə olur? Göz dəyir, nə? Sehir olunur və yaxud həsəd olunur. 10 ildir, 20 ildir insan dəli kimi gəzir. Rahatlıq tapa bilmir. Kəş ki, Allah canımı alsaydı. Və insanlar var, xatırlayırlar. Deyir ki, Allahdan ölüm istəyirəm artıq. Rahatlıq tapa bilmirəm. Dünyada rahatlıq tapa bilmirəm. Bütün neymətləri Allah mənə nəsib edib, ancaq gecəni yata bilmirəm. Yaşaya bilmirəm artıq. Onun üçün ağır gələ bilər bir insana Bəqərə surəsi, ola bilər ki, sənə ağır gəlsin, ancaq bu əzablardan daha yüngüldür. Əgər Bəqərəni oxuya bilmirsənsə, səhər, axşam zikirlərini buraxma. Onu hər zaman et. Hər zaman onu et. Onu həyatının ən əsas hissəsində ona yer ayır. Bil ki, çətin bir dövrdə yaşayırsan. Bu həsəd hər zaman olur. Hər bir insanda olur, hər bir tayfada olur. Hər bir, hətta möminlərin içində olsa belə, məsciddə olsan belə, ailənin içində olsan belə, bu baş verə bilər. Onun üçün qorunmanı düzgün götür və Allaha təvəkkül et. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allaha təvəkkül edərsə, o ona kifayət edər. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizi həsəddən, gözdən, sehirdən, cadudan, pis insanların şərindən, fitnədən, fitnə əhlindən qorusun. Allah subhanahu wa ta'ala sıxıntısı olan qardaşlarımızı bu məclisdən çıxmadan onların sıxıntısını aradan qaldırsın. Çünki çox insanlar bilmir. Bir neçə amili də xatırlayım ki, gözləyən, həsəd olan insanın halı necə olur? Alimlər gətirirlər, sünnədən götürürlər. Deyir ki, o insan necə bilsin ki, onda göz var, həsəd var. Təbii ki, çox şey amillər sayırlar, onların bəzilərini xatırlayacağım. Gətirirlər ki, insan səbəbsiz yerə ona ağlamaq gəlir. Ağlamaq istəyir. Heç bir səbəbini də bilmir. O qədər sıxılır ki, özünə yer tapa bilmir. Sanki sinəsini kimsə sıxır. Bəzən ayağının ucu, əlinin ucu buzluyur. Bəzən başı gicəllənir, səbəbsiz yerə. Bəzən beyninin aşağı nahiyyəsi şiddətli ağrılar verir. Bəzən görürsən, qəlb, ürək yerindən çıxmaq istəyir, çırpınır. Səbəblərdən birisi də, yəni bu da amillərdəndir. Alimlər gətirirlər ki, səbəbsiz yerə qəlb həddindən artıq vurur, döyünür. İstəyir ki, sanki yerindən çıxsın, sinə sıxılır. Və bəzən görürsən, səbəbsiz xəstəliklər baş verir. Bu gün başıma gələn bir hadisəni danışım. Bir evdə oturmuşam, bir cahil bir insan girdi içəri. Qardaşdan deyir ki, qarının ağrısı üçün bir şəfa verən bir şey istəyirəm. Deyir, 2 ildir övladın, balaca övladın qarnı ağrısını yığa bilmirəm. Almanya, Rusiya, dünyanın hər yerinə, lazım olan hər yerinə getmişəm. Heç nə tapa bilmirəm. Gəlib ki, qardaşların ədva dükanından eşitim ki, belə şeylər var. Axırda 2 ildən sonra ayılıb ki, belə şeylər var, bunlarda olur. Bundan eriyim, zeytun yağıdır, odur, hindidir, timindir, için sağalsın. Tibdə heç nə tapa bilmədim. Baxırlar ki, qarnında, qarın nahiyyəsində nəsə var. Yara var, onu müalicə edə bilmir, heç bir həkimlər. Və təbii ki, onun halı birbaşa ruqiyyədir. Yəni, buna deyən olmuyor ki, sən get bir həftə əlini qoy onun üzərinə ruqiyyə et onu. Və görəcəksən ki, o ondan Allahın izniylə qalxdı. 2 ildə uşaq əziyyət çəkir. Minlərlə, yüzlərlə insanlar bu şəkildə əziyyət çəkir. Balaca uşaqdır, səbəbkarı bilinmir, gözləyib, yazığı o həkim, bu həkim, gəzdirirlər və həkim də o dərmanı, bu dərmanı və buna deyən yoxdur ki, get ruqiyyə et, get ruqiyyə et, şəfat al, Allahın izniylə. Və təbii ki, Qurani-Kərim hər zaman şəfadır, Necə ki, ayət kərimədə Rəbbimiz buyurur ki, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Qur'an-ı Kerimi müminlərə şəfa və rəhmət olaraq nazil etdik. Çünki tərəddüd etmə, hər hansısa bir yerin ağrıdır, səbəblərlə yanaşı, ona rüqə et. Vallahi, düzgün təvəkkül edərək, orada rüqə etsən nəticəsini görəcəksin. Sadəcə, oxuyun da nə olur demə. Bil ki, şəfanı verən Allahdır. Əlini qoy və rüqə et. Və nəticəsini görəcəksən. Və əmin ol və Rəbbinə güclü təvəkkül et. Və sahabələrin dövründə həkimlər də olmuyor. Təbii ki, həkimə getmək, həkimdən dəva almaq, istifadə etmək dinimizdə də buyurulur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, tədavvu mərdəha, xəstələrinizi müalicə edin. Dinimiz bunu inkar etmir. Sadəcə, bil ki, hər şeydən öncə dinimizdə daha gözəl, daha ağrısız, daha acısız, daha zərərsiz səbəblər var. Onları götür və onlarla yanaşı lazım olan dünyavi səbəbləri də götür. Və bunu deməyi borc bildir, mühtərəm qardaşlar. Və son zamanlar, vallahi baxırsan ki, çox yayılır. Xəstəliklər, görürsən ki, gözdən, həsəddən, sehirdən insanlar əziyyət çəkir. Və zənn ediblər ki, səbəbi də getmək lazım hansısa bir xəstəlikdir. Yüzlərlə həkim gəzir, yenə də gəzir. Və onun üçün Allahın rəhmətidir ki, dinimiz bizlərə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə rüqyəni buyurur. Quranın şəfa olduğunu Rəbbimiz bizə buyurur. Və Cəbrail aleyhissələm Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləmi rüqyə edərdi. Və həmçinin Ayşə radiyallahu anhənə əmr edərdi ki, onu rüqyə etsin. Və rüqyəni də düzgün şəkildə olmalıdır. İlk öncə və ən güclü rüqyə edəni sizə demək istəyirəm. Yer üzündə ən güclü rüqyə edən sən özünsən. Yəni, ən gözəl rüqyəni insan özü edir. Özü özünə edir. Yəni, ən gözəl rüqyə insanın özünə etdiyi rüqyədir. Əgər bacarırsansa, əgər Quranı gözəl oxuyursansa, səndən gözəl oxuyan yoxdur. Çünki sənin halına səndən başqa ixlasla heç kim yanaşa bilməz. Heç kim sənin qədər sənə səmimiyyətdə ola bilməz. Ona görə özün özünü rüqyə et. Rüqyə ayətlərindən bəzilərini xatırlayın və mövzumuzu tamamlayaq inşallah. Birincisi, Fatihə surəsi sünnədə gəlir ki, əlini qoy başına, övladının başına, hansısa bir ehtiyacı olunan bir yerə 7 dəfə Fatihə surəsini oxu. 7 dəfə Fatihə surəsini oxu, sonra ayətin kürsünü oxu, bir dəfə ehtiyac varsa daha çox da oxuya bilərsən. Sonra ayət Əmənər Rəsul Bəqərə surəsinin son 2 ayəsini oxu, mən qısa formasını deyirəm və ən təsirli ayətləri deyirəm. Sonra Kafirun surəsi, sonra İxlası, Fələqi, Nəsir hərəsini 3 dəfə oxu və sonra bu duanı et. Əs'əlullahəl-azim, Rabbəl-arşəl-azim, ən yeşfiyyəm. Allahın əzəməti ilə, Allahın əsməl sifəti ilə Allahdan şəfa istəyirsən. Və bunları əlini qoyaraq oxu. Və hər şeydən öncə ixlasla və şəfanı Allahın verdiyinə dərk edərək, şəfanı Allah verir, onu dərk edərək, Allaha təvəkkül edərək bu duaları qısa bir şeydir. 7 dəfə Fatihəni, ayətin kürsünü, Əmənər Rəsulunu, İxlası, Fələqi, Nəsi, hərəsini 3 dəfə oxu. Və Kafirun surəsindən içinin və təbii ki, daha çox ayətlər var. Daha çox. Bu da insanın möhtərəm qardaşlar, halına görə dəyişir. Elə insanlar ağır bir haldadır. Ona daha çox oxumağa ehtiyac var. Günlərlə oxumağa ehtiyac var. Elə insanlar bir dəfəyə təsir edir. Elə insanlar 5 dəfəyə təsir edir. Elə insanlar 10 dəfəyə təsir edir. Və sonunda nəticəsini verir. Və bəzən qardaşlar deyir ki, əlini qoyur, oxuyur və deyir ki, sağalmadım. Subhanallah. Və sənin imanın, İmam Əhmədin imanı kimi deyil ki, sən həmən əlini qoyan kimi sağalasan. O İmam Əhməd idi ki, onun əlini qoyarkən bir sözü ilə şəfa tapır, səbəb olurdu. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin duasıydı. Ancaq insan nə qədər Allaha yaxın olsa, onun sözü, onun rüqyəsi o qədər təsirli olur. Onun üçün bir dəfə oxudun, fikirləşmə ki, sən həmən sağalmalısan. Ehtiyac varsa, bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə, 10 dəfə ta sağalına gedir. Gördün ki, o sıxıntılar səndə nə qədər ki qalır, sonuna qədər oxu. Sonuna qədər oxu. Çünki onun kökünü tam kəsməlisən. Çünki kəsmədikcə sənin içində o güclənir. Çünki səninlə mübarizə aparır. Nə sən güclü olursan, nə o. İkisindən biri qalib gəlməkdir. Onun üçün sonuna qədər o sıxıntını vallahi hər birimiz keçirmişik. Hər birimizin həyatına nəzər salsaq, hər birimizdə müəyyən dövrlərdə sıxıntılar olur. Bu da Allahın bir rəhmətidir. Ola bilər imtihan gəlib, ola bilər günahlar səbəbindən gəlib, ola bilər bəla gəlib, ola bilər hər hansısa bir gözdür, ola bilər həsəddir, ola bilər ən ağırda sehirdə Allah olsun. Və bu şeylərin hər birisindən ola bilərik. Onun üçün möhtərəm qardaşlar, Allah subhanahu teala hər birimizi şeytandan, şeytanın vəsvəsələrindən və şeytani sifət insanların şərindən, həsədindən, ahlimizi, ailəmizi, evlatlarımızı və bütün müsəlmanları qorusun. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyina və habibina Muhammed.